Turn around. Tell me what you see.
Zle som to zaspievala.
Áno, nezapamätáš si to Look at what you see.
Dobre, nedávajme to, nedávajme to. Dajme normálne otvorenie.
Podľa mňa toto bolo dobré otvorenie.
Áno,
ja som s týmto veľmi v pohode.
Áno, dobre. Tak teda vítajte pri novej epizóde. Budeme rozoberať nekonečný príbeh, ako je jasné aj z názvu a okrem iného aj z tohoto chytlavého popelku.
Inak musím povedať, že pre mňa, lebo ja som, zase sme si to dramaturgicky rozdelili, takže ja som to čítala a Ivana pozerala, však áno. Pozerali sme to vlastne áno, aj spolu. Áno. A ja musím povedať, že bolo to pre mňa ultra nekonečné, lebo ja som to čítala v origináli v nemčine. Mm. A teda, akože ja som to čítala strašne dlho, ja neviem, či to neboli 2-4 mesiace, lebo bolo to dosť náročné.
A zároveň ja teda musím povedať, že síce film trval len hodinu a pol, ale pre mňa bol tiež nekonečný, lebo ten film je podľa mňa... Dobre, však nechceme to teda posudzovať nejako príliš prísne, veď je to predsa dielo pre deti, ale mne sa ten film nepáčil, Mirsa, ty ako...
Ja musím povedať,
teda že... teraz. Samozrejme, že nostalgická value je tam obrovská, lebo som si pamätala niektoré uchytky z detstva, ale teraz sa mi to nepáčilo. Ano, čo je asi dobré.
Presne toto, že ja som to... Ja inak musím povedať, že ja som nekonečný príbeh milovala ako dieťa, lebo tam bol kôň však, samozrejme. Mm.
Ja som milovala Atreja. lebo bol strašne zlatý.
Každá sme išli iným smerom. A akože ono... Inak, akože na to, že to bolo v 80-kách natočené...
To je pravda.
Je to podľa mňa dobrý film.
To je pravda.
Nie je to taký prvoplánovo... Lebo zober si, že
vizuály
aj teraz...
sú super.
Hej, zober si, že aj teraz vlastne máš tam dosť také krvavé scény a také scény, ktoré mm-hmm. sú nie úplne možno, že pre deti. Mm-hmm. Ako mne sa stále ten film páči, akurát musím povedať, že mne to dosť pokazila tá kniha, mm-hmm. pretože tá kniha má úplne iný feel mm-hmm. ako ten film. Mm-hmm. Lebo ten film je robený presne tak, že aby to pokrylo čo najväčšiu audience.
Taká adventurózna
rozprávka.
Rozprávka je to vlastne, reálne.
Áno, presne
lebo
toto.
Ty tam aj ako dospelý divák, čo teda toto nie je cieľovka pre dospelého, však mne je to jasné. Hovorím, že tie nostalgické spomienky na to, keď som to pozerala ako dieťa, sú strašne milé, keď som si tam pamätala, ako tam tá fantázia, alebo teda tá kráľovná vo fantázii vlastne plače a takéto veci. To boli úplne také, také fleše z detstva som mala. Ale dejovo je slabý ten film, lebo ono to naozaj, to sú také popresekávané, nie úplne súvisiace scény jednotlivé, ktoré moc nie sú jednoliatým niečím poprepájané. Ale vizuál je skvelý. Mali tam veľmi cool, podobne ako Spirited Away, mali veľmi, veľmi cool nápady niektoré, také postavičky a tak. To sa mi veľmi ľúbilo.
Ono, tuto ja musím povedať, že ten dôvod, prečo je to také epizodické, je čiastočne aj kvôli tomu, ako je to v knihe, pretože v knihe mm-hmm. je to tiež veľmi tak rozdelené, ako keby na kapitoly. Ináč tie kapitoly sú veľmi pekne spravené, že vlastne každá kapitola vždycky začína, že prvým, akože niektorým písmenom v abecedy a vždy to vlastne ide po rade, že prvá kapitola začína Ačkom, druhá Bčkom a tak ďalej a tak ďalej.
To je super.
Veľmi pekný nápad a sú veľmi pekne ilustrované v tom nemeckom origináli, mm. ako keby vždycky to začiatočné písmenko, ako v takých starších knihách kedysi, čo boli.
Áno, áno.
Tuším, že Iluminácie sa to volalo presne. Hej, Iluminácie je vlastne vždycky to prvé písmeno a ono v tých starších knihách bolo tak krásne umelecky prevedené a tak sa vlastne inšpirovali aj v tejto knihe.
Ale však toto zachytil aj ten film inak reálne, lebo však Bastian vlastne číta tu ten príbeh, číta presne z takejto ano. Starobilej knihy, ktorá má vlastne takéto ozdobné písmo obsahuje. Ano. Vyzerá jak taký lexikon kúzel.
No, presne toto. Ako ono v zásade ten film sa drží tej knihy v tom začiatku len. Akurát, že ono sa to... Ono, mne strašne chýba v tom filme aj, že sa tak málo rieši vlastne ten vzťah Bastiena s otcom. Inak v knihe on je že Bastien Baltazar Books. Je jeho celé meno.
Wow.
A tuším aj ten pán Koriander, čo mal ten vlastne antikvariát, kde Bastien mu ukradol tú knihu. On tiež bol nejaký
Áno, áno, Ku Klux Klan.
Ku Klux Klan.
Ej, skvelé.
Akože volal sa pán Koriander. Neviem, či Koriander, alebo... Akože Koriander je to dúfam, korenie.
Hej, dúfam, že Koriander.
Myslím si, že Koriander.
Lebo Koriander by bolo dosť blbé meno. Ale keď si spomenula toho otca, ja som sa strašne haluzila na tom. Ty si si všimla na začiatku toho filmu, oni tam majú takú rannú rutinu, ako mm-hmm. keby, že ten Bastian teda sedí za stolom a raňajkujú. Ty si všimla, čo robí ten otec.
Myslíš, tie raňajky šampiónov, že si tam hodí do toho džusu tie vajcia?
Áno.
Ranejky šampiónov.
Ja keď som to prvýkrát, ja som si to ako dieťa nikdy neuvedomila, ale a to bol džús, alebo čo to bol, no, za roztok?
Vyzeralo to ako džús so surovými vajcami.
Lebo mne to pripadalo, že on tam vlastne, ja som si to začala všímať, to pozadie, že čo to tam on reálne stvára. Až keď tam začal hádzať tie surové vajcia, on to potom celé zamiešal, rozmixoval v mixeri a potom to vypil. Mm-hmm. A ja som na to kúkala, že...
Bielkoviny.
To sa mu, akože však ja tomu rozumiem, tej výživovej hodnote, samozrejme, to akože nerozporujeme. Ale to sa mu naozaj akože nechcelo zapaliť jednu panvicu a vyplechnúť to na panvicu, aby si to uškvaril. Akože.
Tak ale vieš, že takto to vieš rýchlejšie spotrebovať asi.
Ježiš.
Teda vstrebať. No neviem, akože ako prebiehajú tieto procesy, ale...
Jaj?
No vieš, no, že v tekutej forme asi to nejak no, rýchlejšie prejde, čo ja viem.
No nie, práve, lebo bielkoviny, ty vlastne poškodzuješ lebo však trávenie je ako keby svojím spôsobom poškodzovanie, dá sa povedať, a to ti najlepšie prebieha pri vysokých teplotách. Takže ty tým, že uvaríš tie vajíčka, tak oni sú vlastne už... kadejaké sekundárne a kvartérne štruktúry tých bielkovín sú už vlastne porušené a tým pádom sa môžu ľahšie rozpadať vlastne. No, dobre, to je jedno. Okay. Ale,
skvelé raňajky, každopádne.
Ej, proste ja som sa strašne smiala na tom, že surové bajcia v mixeri. Dobre, tak to je len taký...
No, akože v knihe vlastne, čo je také špeciálnejšie alebo tak lepšie opísané, je presne to, že oni majú vlastne dosť zlý vzťah kvôli tomu, že akože Bastinová mama zomrela.
Zomrela, že?
Áno. A vlastne ten otec je celý taký uzavretý, on s ním nekomunikuje, celé je to také na nič. On vlastne, Bastien sa utieka fakt do takej fantázie, vymýšľa si príbehy, v škole ho nikto nemá rád. Akože vo filme napríklad nie je ani to, že Bastien v knihe je tučný, že on je také, nie že pekné dieťa, hej, že on je vyslovene taký tučko, ktorý nevládze behať, ktorý nerad chodí do školy a tak ďalej a tak ďalej, len by sedel doma.
Akože boli tam také, treba povedať, že v tom filme boli také jak sa povedia, bože, nie rituály ani koncepcie, také za Ježiš, úplne mi vypadlo to slovo.
Nevadí.
To je jedno, ale v zásade, áno, sedí mi to na to, že v 80-tych rokoch sa proste škaredí tuční ľudia nemali veľmi vyskytovať asi na obraze a tak tam vymenili takého relatívne zlato vyzerajúceho chlapčiaka malého.
Áno. No a každopádne teda Bastien ako potiahol vlastne tú knihu, hej, ten nekonečný príbeh v tom antikvariáte, ako tam sa to v zásade, tá kniha sa, alebo teda film sa drží knihy.
Áno. A to ono si aj ja som si všimla, že on vlastne tú knihu ukradol reálne, áno, keď si to tak vezmeš.
A ono sa to vlastne ako keby začne vzdialovať hneď, ako sa dostaneme do tej fantázie. Mm. Ináč v knihe je to aj veľmi pekne odlíšené, že realita je, tuším, červeným písmom a fantázia je, tuším, zeleným písmom. Hej, že vlastne pekne tam vidíš, že dobre, toto je realita, toto je fantázia.
Tak ale asi by si to zistila aj z popisu, nie? Že asi v realite by ti nelietal Falko.
Nikdy nevieš.
Oh.
No a každopádne ono už hneď, ako sa dostaneme do tej fantázie, tak... Ten film má strašne veľa vecí inak, napríklad aj tvoj obľúbený Atreyu. On je zelenokožec. On má on patrí do nejakého kmeňa, ktorý žije na nejakých pláňach a má zelenú kožu a
to je super.
Lovia fialové bivoly, tuším, hej, fialové bivoly.
To je skvelé, lebo zase v 80-kovom filme som si všimla kultúrnu appropriation. Lebo v zásade Atrey, ja mu budem hovoriť Atrey teda, lebo áno,
ako v českom dubingu, hej.
Áno, on je v originále Atreyu, aj Falco nie je Falco, ale Falkor.
Falkor, je to v angličtine. A Falkor, tak. A toto si musím dať v súku, v knihe je to Fuchur, čo znie teda dosť zle, ale ináč ono to má vysvetlenie a rýchlo ho sem dám. Ono vlastne v japončine, je to inšpirované japončinou a Fukuryu znamená šťastný drak.
Jej, to je milé, a však on aj vlastne vyzerá presne, ja som si hrozne dlho, to si asi všetky deti v 90-kách na Slovensku si mysleli, že Falko je vlastne pes reálne, ale on je drak.
Áno, je to drak.
A on je naozaj také klasické zobrazenie východného, ďaleko východného draka.
Áno.
Len my sme to nechápali ako obmedzené západné deti.
Presne
tomto.
Tak.
Áno, appropriation. A v zásade, keď sa vrátime naspäť k Atreyovi, tak on vlastne vo filme ho urobili ako takého nudného rádoby Indiana vlastne.
Akurát
vieš,
takého veľmi, veľmi bieleho.
Veľmi bieleho, no. Akože to by si už teraz úplne dovoliť asi nemohli, lebo by ich zažrali zaživa na produkcii.
Hej, ale aj tak vlastne v tej knihe mal zelenú kožu, takže aj tak no, to úplne
práve,
nesedí.
No práve, akože práve to sa mi ľúbi, že škoda, že ten film sa v takýchto drobnostiach, veď to nie je taký problém načarbať tomu decku zelenú.
Ja som si čítala nejakú trivia ohľadom robenia toho.
Čo bol alergický?
Nie, ale...
Nie, že či nebol alergický na farbu, vieš, ten malý herec.
Nie, ale tým, že bolo teplo, tak sa potila z neho tá farba.
Jaj, aha, okej, okay, chápem. Dobre.
Nebolo to veľmi praktické, ale okay. Akože veľa času, keď aj nahrávali, že bol v nejakých tých močiaroch a takto, tak jednoducho tá farba z neho išla dole.
To je pravda. Hej, a CGI vtedy asi pred 40 rokmi nefičalo úplne. Ktorý je to rok inak, toto vlastne, nevieš?
86.
6, aha, dobre, tak nie 40, dobre.
No, ďalšia zmena inak vcelku taká dôležitá a hlavne keď boli ako keby tie bažiny toho smutku.
Tie bažiny smutku, to je inak pre mňa tak hlboká spomienka na detstvo.
Fakt?
Mhm. Hej, no tak akože ja som si pamätala vlastne, to bola taká dobre traumatizujúca scéna, ale však vieme, že traumatizujúce scény sú super. A to si úplne pamätám doteraz, jak on, lebo on veľmi presvedčivo pláče aj Atrej, aj tá kráľovná vlastne vo fantázii, tí dvaja malí herci detskí, veľmi presvedčivo pláču a to si doteraz pamätám tú hrôzu, keď mu vlastne ten kôň mrel v tej bažine.
No a keby si čítala knihu, ono totiž ten Artex, ten jeho kôň, on sa s ním rozpráva reálne. Aha. Ten Artex je, že rozprávajúci kôň. A akože ja musím povedať, že veľmi zaujímavo sa to čítalo, lebo vieš, že oni vlastne dojdú do tých bažín a ako keby jediný dôvod, prečo tie bažiny nefungujú na Atreja, sú to, že on má ten Orin, lebo ten Orin ho vlastne chráni pred všetkým. Že áno. Ono to nespomenuli úplne tak explicitne vo filme.
Nie, vôbec vlastne.
Ten Orin je vlastne ochrana pred všetkým.
To je taký ten dvojitý uroboros had, čo sa tam navzájom. Áno,
presne tie dva hady, čo sú ako keby zapletené do seba a ono, preto vlastne Atrej je schopný v tých bažinách byť, pretože na neho to nepôsobí, lebo má
jasné,
ten Orin.
Jasné, ale kôň ho nemá.
Áno, no a kôň mu vlastne celý čas rozpráva, že och, pán môj, veľmi ma to mrzí, ale som strašne smutný, asi už zomriem. A akože ono je to dosť zaujímavé sledovať, že čo on mu tam vlastne rozpráva, ten koník, hej, ako teda zomiera a opisuje
opúšťa
mu svoju depresiu,
vlastne.
Presne toto. A takto tam teda vlastne zomrie. No a ono tam vlastne preskakovali hodne veľa vecí potom vo filme, lebo napríklad aj to, ako vlastne priletel Falco a zachránil Atreja, to tam vôbec nie je tak. Ono Falca, alebo teda Falcora zachránil práve Atrej. On bol totiž na takom celku dosť špeciálnom mieste, kde bolo také mnoho monštrum. Práve som si vymyslela nové slovo. Igramul. To bola vlastne ako keby taká entita zložená z viacerých. Predstav si úl, hej, alebo teda roj.
Wow, hej. Rojové veci mám veľmi rada. To sú veľmi cool koncepty, rojové záležitosti.
Áno. A vlastne teda tento Igramul, on mal taký nejaký špeciálny jed a on vlastne sa ako keby chcel zožrať Falcora. On tam ho mal v nejakej sieti, alebo tak, to bolo v nejakej takej jaskyni, nepamätám si to už presne. A vlastne Atrej opisoval tomuto Igramulom, alebo týmto Igramulom, opisoval mu im vlastne to, že teda on sa potrebuje dostať nejako, kde zistí, že čo má vlastne robiť s tou, lebo on vlastne už od začiatku vie, že potrebujú pomenovať tú detskú císárovnu.
Áno, áno, áno.
Takže on vlastne ako keby chce zistiť, že kde má zistiť to meno a ten Igramul mu tuším, že povie, že dobre, je to v nejakom priestore, hej, to bol to južné orákulum, myslím si, že tak sa to volalo a on mu povie, že okej, okay, že mám taký, že ja mám taký, že špeciálny jed, že nikomu to nehovor, ale že keď ťa bodnem a ty si pomyslíš na nejaké miesto, tak tam odletí.
Teleportuješ
sa? Hej, presne, že teleportuješ sa tam, ale zomrieš asi do 15 minút.
Aha.
No. A vlastne tým, že Igramul mu toto povedal a počul to aj Falcor, tak hej, on teda Atrej sa tiež nechal ako keby bodnúť tým jeho jedom a tým, že Falcor teda zistil túto informáciu, tak tiež si pomyslel, že dobre, chce ísť tiež tam a vlastne spoločne sa tam presunuli k tomu orakulu a tam ich už našli tí takí milí gnomovia, ktorých vyliečili a potom vlastne ten deň pokračuje ďalej.
Áno, takže to sú tí gnomovia, ktorí boli aj vo filme, ten manželský pár. Hej,
presne tak. On vlastne ten starý deduško tam robí vedeckú prácu áno. O tom južnom orakulu.
Áno, 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 hej, on tam má aj také prístrojčeky. Jasné, takže film vlastne ako keby podstatnú časť deja preskočil áno. A potom sa tam rovno objavil len pri tých gnomoch, lebo tam vlastne Falco reálne spal ako keby, lebo ano. Vo filme vlastne on zachránil, áno presne, Atreja z bažín. Hej, ano. Hej, hej.
No a vlastne ako keby aj tie brány, cez ktoré Atreju musí prechádzať, vyzerajú inak. A aha. Tá prvá, hej, lebo však jasné, v tej scéne vo filme.
To sú tie sfingy prsatice.
Áno.
Vo filme.
V tej scéne vo filme je to vlastne tak ako keby dosť akčné, že ano. Oni tam strieľajú nejakú niečo.
Hej, to je také akože Star Wars krížané s Disneylandom krížané s
opičou dráhou na detskom ihrisku. No, je to také.
No, ale v knihe je to podstatne zaujímavejšie, že vlastne ono Atrej, keď tam príde, tak jemu ten deduško vysvetľuje, že aké sú tie brány. Mm. A on mu povie, že dobre, že táto brána vlastne, keď tam prídeš, ty ako keby chceš rozriešiť všetky hádanky sveta.
Toto je super cool. Áno. To je úžasná, úžasná myšlienka. A vlastne sa vyhľaduješ, lebo nevieš sa venovať ničomu inému,
áno,
hej?
Presne toto, že vlastne ľudia tam sú mŕtvi nie kvôli tomu, že by ich niečo strieľalo, ale že oni tak vlastne sa zažerú do rozmýšľania nad všetkými tými hádankami, že jednoducho
úžasné,
tam zomrú.
Úžasné. A zároveň to aj dáva väčší zmysel, lebo sfingy, aj tam sú sfingy, hej, v knihe.
To si už nepamätám, ale myslím si, že hej.
Lebo dávalo by to zmysel, lebo sfingy sú vlastne v mytológii známe práve vlastne tým, hej, že oni ti dávajú hádanky. Sfinga je vlastne od vždy, keď je, no vždy, akože väčšinou, keď je v príbehoch použitá, tak je to presne o tom, že musíš uhadnúť nejakú hádanku, ak zle uhadneš, tak ťa roztrhá alebo zožere alebo niečo podobné.
Aj v Harry Potterovi vlastne, áno, v tom bludisku v štvrtom dieli.
Presne, presne, napríklad aj tam bola sfinga. Hej, hej.
Hej. No, ano. Atreovi sa cesto podarí našťastie teda dostať, hej, že on neviem presne, čo tam urobí, ale akože nezačne sa zamýšľať nad rôznymi hádankami. Potom vlastne nasleduje to zrkadlo, kde vlastne prvýkrát sa vidia Atreus s Bastienom.
Ešte, ja keď sa môžem na chvíľočku vrátiť len na sekundu k tým, jedna vec, ktorá sa mi vo filme páčila, aj keď rozumiem, že to není úplne akože pre malé deti určené, zase naturalistické zobrazenie vlastne toho predchádzajúceho rytiera, ktorého spálilo na uhol, akože to som bola celkom taká, no proste 80. roky mali iné štandardy PG ratingu, lebo tam normálne ukážu akože takú spálenú, spálené pozostatky človeka predtým, akože je to celkom také, že aj pre dospelého. To je sranda, že toto si ako dieťa inak moc nepamätám.
Ja si to nepamätám, lebo mama ma vždy poslala do inej izby, keď išla tá scéna, a potom som sa mohla až vrátiť.
Logický prístup. Hej, hej. Dobre, vraciame sa teda dopredu k zrkadlu, tam sme skončili.
Áno, zrkadlo vlastne, to je plus minus rovnaké v knihe aj vo filme, hej, že teda vidí Atreju, vlastne vidí Bastiena, Bastien vidí Atreja.
Áno.
A on si to vlastne aj číta. Tam je vlastne prvýkrát, čo sa on tak zlakne.
Áno.
V knihe inak je veľmi zaujímavo opísané aj to, že vlastne, lebo Bastien v tej škole zostane ako keby po zvonení, áno, hej, že tá škola už je prázdna, on tam potom ide na záchod, neviem čo, je tam vlastne schovaný v nejakom tom priestore.
Kumbále.
Áno, opisuje tam, že už nemá čo jesť a ako mu strašne treba ísť na záchod. No a vlastne to, ako keby to južné orákulum, ono vlastne to nie je tak ako, lebo vo filme sú tam tie zase dve sfingy, ktoré sú lenže modré. No, ale v knihe je to spravené super, že vlastne to orakulum je nehmotná vlastne nejaká bytosť, ktorá len sa tak nejak pohybuje a ona len komunikuje cez básničky alebo pesničky. Čiže vlastne aj Atreju, keď sa jej niečo pýta, on vždycky si musí tú otázku položiť vo veršoch a ona mu potom vo veršoch zase naspäť odpovedá.
Repovacie betle si dávajú medzi sebou. Mirza, ja som sa ešte chcela opýtať, že tam aj v knihe je to tak, že, lebo vo filme, keď sa vrátim naspäť, ja som tu na to, aby sme sa vracali naspäť a dopredu, ako si všímam. Keď sa vrátim...
Ako keď sa pretáča VHS.
Áno, presne, presne. A zasekáva sa. A musíš pobuchať po onom rekordéri. Aj vo filme, respektíve aj v knihe je to urobené tak, ako vo filme, že keď stojí Atrej vlastne pred tým zrkadlom, tak by mal vidieť akože his true self, akože jeho ozajstné ja. Či tam to ani až tak nie je.
Je to možné, ale nepamätám,
lebo
si to až
jasné,
presne.
Jasné, jasné. Lebo mňa vždycky pri týchto otázkach napadne, že vlastne máme nejaké true self, ktoré je viacej true ako to, čo ukazuješ v rôznych momentoch svojho života. Ja rozumiem, že každý sa správa v rôznych situáciách rôzne, ale akože neviem, toto mi vždycky tak napadne len. Tak ja len, že či tá kniha nejako neelaborovala pri tomto.
Úplne do detailov si to úplne nepamätám. Myslím si, že kniha to zase až tak veľmi neriešila.
Áno, to je pravda.
Možno skôr
to je
len
taká príbehová vec skôr.
Možno skôr len, že Bastien nad tým nejako rozmýšľal, že kto on vlastne je. Niečo také sa mi zdá, ale
okay,
nechcem klamať.
A južné orakulum sme vlastne skončili.
Áno, no Atrej teda zistí, že okej, dobre, že čo vlastne musí, že kto vlastne musí dať to meno tej detskej císarovnej. zistí teda, že to musí byť niekto z normálneho ľudského sveta. Mm-hmm. A akože, aby sme teraz nešli úplne cez celú všetky deje, ktoré sa, mm-hmm. lebo tam ako keby reálne sa deje viacero vecí, mm-hmm. tak taká veľmi dobrá scéna, a toto si úplne pamätám, že som to čítala v noci, keď som nemohla spať o nejakej 3. ráno a bolo to dosť strašidelné, takže nepomohlo mi to a nemohla som spať mm-hmm. ďalej. On sa totiž dostane do takého nejakého mesta ako keby duchov, monštier, strašidiel a aha. podobne. Takže Atreyu tam tak akože chodí a on natrafí ako vlastne aj vo filme na toho Gmorka.
Áno.
Čo je, vo filme je to taký veľký vlk.
Vlk, áno.
V knihe je to vlkodlak.
Wow.
Ktorý je niekdeže prikovaný mm-hmm. v nejakom väzení alebo na nejakom mieste. A je tam prikovaný vlastne kvôli tomu, že on ako keby nesplnil tú úlohu, čo mal, a to bolo presne, že ako keby zabiť Atreya. Mm. Ono vlastne, ja neviem, či si to chápala z toho filmu, ale vlastne najväčší problém je tá ničota.
No áno, ničotu si pamätám ako koncept. Ja som chápala, že ničota vlastne vzniká na základe toho, že ľudia prestávajú veriť vo fantáziu?
Nazvíme to tak, áno. Ono vlastne ako keby tá ničota, ináč akože v knihe, keď ako keby nejaké tie bytosti sa prejdú do tej ničoty, tak im akože proste zmizne im ruka alebo niečo, to že je to vyslovene, že nič, hej?
Hej, že nič. Lebo to si pamätám aj ako dieťa, presne táto ničota, to si úplne, mne sa aj to slovo strašne páčilo a mala som z toho aj ako dieťa taký pocit, že je to ako keby o tom, že ľudia prestávajú veriť. No.
Áno. Áno, a ako keby jeden ešte, jedna vec, čo sa tam deje, čo je taká, že zvláštna pre Atreya, keď to vidí, že vlastne je také veľké procesie tých monštier a oni vlastne všetky naskakujú do tej ničoty. A ono aha. to nedáva úplne, že zmysel, je to dosť také strašidelný výjav, by som povedal, akože ja keď si to predstavím, vyzerá to dosť creepy. A vlastne ten Gmork mu vysvetlí, že ako keby fantázia a lži sú ako keby z jednakého materiálu.
To je zaujímavá myšlienka.
Áno, že je to vlastne rovnaký materiál, áno. len sa to manifestuje vo svete inak.
Áno, že tie lži, je to kreatíva.
Áno, že tie lži sú ako keby niečo negatívne, niečo, čo ubližuje, a to vlastne sa deje z tých monštier, ktoré skáču do tej ničoty, a nielen z tých monštier, akože zo všetkých ako keby bytosti fantázie, ktoré podľahnú tej ničote, tak v ľudskom svete sa z nich stanú lži. Čo je vcelku zaujímavý koncept. Je. A prečo to nie je vo filme? Niekto vysvetlí?
Aj, lebo by to bolo asi príliš zložité na cieľovú skupinu 10-ročných detí.
Áno.
Si myslím, no možno. Ale keby to bolo trošku lepšie vysvetlené, tak možno ani nie. Ale mne sa páčilo, aj vo filme mi bolo celkom akože fajn, že tá ničota vyjadrovala ako keby bezvernosť vo fantáziu. To je tiež podľa mňa celkom pekná metafora. Ale táto je sofistikovanejšia, to uznávam.
Tak.
A zase nie všetky klamstvá sú zlé, no to je taká filozofická debata.
To by sme tu ešte veľmi dlho sedeli.
Hej, presne tak.
No a ono vlastne ako keby aj vo filme, ako je tá scéna, ako sa tam Atreyu bije s Gmorkom, hej, tak on,
Ježiš,
ten Gmork len proste zomrie v tej knihe.
Hej, no v zásade aj vo filme, akože je to, on vlastne podľa mňa ten Gmork, to ani není, že boj, to on spáchal samovraždu reálne. Lebo tam Atrey vlastne vyťahne taký nejaký
kameň.
Taký kameň a vlastne ten vlk vo filme, on skočí rovno na ten kameň vlastne srdcom dopredu pomaly, vieš, že on sa, Atrey sa ani nemusí namáhať. Je to tak smiešne urobené, no, ale hej. Však dobre.
Hej, lebo akože v knihe je Gmork vlastne v okovách a on len ako keby, že keď sa dozvie, že okej, že ten Atrey došiel za ním a on ho vlastne celý čas tam niekde naháňal a nechytil ho, tak on len, že okej, tak to si ty a zomrie.
Aha, cool. A si javne nespokojný so svojou prácou asi, preto zomrel. Ale inak aj tu sa mi páčilo, že na to, že je to detský film, tak znovu akože celkom také naturalistické zobrazenie, lebo vlastne aj ten vlk vo filme má takú krvavú papulu okolo papule má vlastne krv a v zásade aj keď on vlastne zomrie, tak Atrey ako keby vstáva taký zakrvavený, no to je tiež vec, ktorú Disney by asi úplne nenechal orejtovať.
Súhlasím. No a potom sa ešte udejú nejaké veci, hej, akože aby sme to tak rýchlo preleteli, a ono vlastne v tej knihe je to tak, že ona ešte detská cisárovna, ona ešte putuje na vrchol nejakej zasneženej hory alebo také niečo a vlastne až keď tam doputuje, tak Bastien naozaj uverí, že číta o sebe. Mm-hmm. Hej, lebo vlastne celý čas to ide o tom, že Bastien si číta ten nekonečný príbeh a stále ako keby neverí, že on je jeho súčasťou. Mm-hmm. A on to tuším, že doslova, že vidí svoje meno napísané v tej knihe a vtedy tomu uverí. Mm-hmm. A tam vlastne končí film. Mm-hmm. A s Falkom tam potom naháňajú deti do kontajnerov.
Áno.
A kniha má ešte že druhú polovicu.
Áno, áno. A... Lebo film v zásade končí vlastne tým, že on dá meno detskej cisárovnej, to znamená, že ju ako keby zachráni. A inak, ale toto nebolo škaredé aj vo filme. Akože, prepáč, že som ti skočila, ale však budeme pokračovať v druhej polovici knihy. Ale vo filme mne sa celkom páčilo, že vlastne oni pripustili to, že tá fantázia sa naozaj zničila. Akože neťahali ti tam nejaké také naivné predstavy toho, že znovu sa vytvorí celá akože tá rozprávková krajina. Ale reálne tam pripustili, teda, že fantázia skončila, ale vlastne ukázali tam také zrnko, ja som to chápala ako tam manifestáciu zrnka nádeje, že fantázia ako keby znovu povstane, keď ľudia vlastne začnú veriť. Toto nebolo podľa mňa úplne zle urobené. Mm-hmm. Vo filme bolo zle urobené potom to, že vlastne Bastien, rozumiem tomu, že metaforicky chceli ukázať, že áno, rajdí tam na Falkovi a lietajú hore dole po svete. On to trochu zle vyznievalo, ale lietajú hore dole po svete. A rozumiem tomu, že oni chceli ako keby prezentovať to, že prežíva tie dobrodružstvá. Mŕte odveci bol záver toho filmu, mm-hmm. keď vlastne on tých svojich bullies, ktorí ho teda šikanovali celý čas vo filme, tak on ich potom vlastne v reálnom svete naháňal. A čo bolo pre mňa úplne absurdné, ja by som ešte akceptovala, keby toho Falka s Bastienom videli len tí šikanisti mali. Mm-hmm. Ale... ako Falko prelietával ulicami asi New Yorku, alebo čo to malo byť, tak pred ním utekali aj normálni ľudia. Akože, že reálne ho všetci videli. Tak to mi pripadalo byť také, že to si mohol dať niekto väčšiu námahu trochu. Mm-hmm. A prepísať jednu vetu v scenári, ale dobré. Mm-hmm.
A ono vlastne je aj také vtipné, že tá posledná veta, čo povie vo filme rozprávač, že Bastien zažil ešte veľa dobrodružstiev mm-hmm. a potom sa vrátil naspäť, mm-hmm. ale to je téma na ďalší príbeh, tak táto veta sa vlastne v druhej polovici príbehu strašne často opakuje pri nejakých rôznych zážitkoch, lebo zase je to rozdelené na kapitoly. Mm-hmm. A aby sme sa teda vrátili k Bastienovi, on sa teda zobudí, že okej, je vo fantázii, pokeca si s tou Moonchild, hej, mm-hmm. teda s tou mm-hmm. detskou cisárovnou, ktorá má nové meno od neho. Mm-hmm.
A v tej druhej polke ho používa, hej?
Ona to... tam je veľmi málo, tá Munch, alebo teda tá detská cisárovna. Áno. Ono vlastne, naozaj sa to už drží Bastiena. A Bastien vlastne dostane Orin a ona mu povie, že on bude plniť všetky jeho želania. Takže Bastien si začne ako keby želať rôzne veci, aby inak vyzeral, aby mal iné oblečenie. V podstate všetko sa mu takto plní. A aby som akože preskočila, lebo on tam má rôzne stretnutia s rôznymi bytostiami, hej, že a vlastne každé takéto stretnutie veľakrát končí to veto, že a to je príbeh na iné rozprávanie. Že vlastne strašne veľa tých liniek je tam takých nedotiahnutých. A ono vlastne Bastien, čo je ako keby daň za to, že sa mu plnia tieto želania vo svete fantázie, je to, že on zabúda spomienky z reálneho sveta. A to by akože možno nevadilo, akurát, že on vlastne zabúda úplne všetko, zabúda, aký bol, zabúda na kamarát, no, nie, že by mal veľa kamarátov, ale zabúda na všetky spomienky
svoje. Jasné,
jasné. A on vlastne ako keby, lebo Bastien sa rozhodne, že on chce prevziať vládu nad tou fantáziou, hej, začne to robiť tak dosť agresívne, pohada sa s Atreyom, aj s Falkom, neviem, či tuším, že na nich aj nezautočí, alebo také niečo, alebo neporaní, tuším, Atreya. A on sa nejakým spôsobom, on tuším, naháňa, že nejakých zradcov alebo také niečo. Mm-hmm. A dostane sa do takého mestečka. A toto bolo, že dosť taká zaujímavá časť a som veľmi rada za ňu. On sa dostane do takej dediny mestečka, kde všetci ľudia robia veľmi zvláštne veci. Mm-hmm. Že napríklad si zober, že majú nejaké, hej, ja neviem, majú varešku. Lenže oni nechápu, na čo tá varežka je. Tak si ju napríklad, že ja neviem, zavesí si ju na ruku ako náramok alebo také niečo.
To sú všetko ľudia, ktorí prišli z reality a zabudli, kto boli?
Presne toto. Oh. To sú všetci ľudia, ktorí prišli z reality a želali si toľko vecí a chceli vlastne prevziať vládu nad fantáziou, že stratili vlastne poslednú akože spomienku a potom vlastne sú v tej dedine. Mm-hmm. A všetci sú tam úplne mimo, hej, že oni aj skladajú nejaké písmenka dokopy, ale oni nevedia rozprávať, oni nevedia, že vôbec nič.
Že to až takto progreduje, že ty vlastne úplne zabudneš, akože aj
kognitívne
ano,
veci, hej?
Áno, že vieš, že oni napríklad, že vidia nejaký, že napríklad hrnce si dávajú na hlavu ako klobúky.
Proste zdementnejú úplne.
Hej, hej, a on tam vlastne vidí ako keby aj rôzne vekové kategórie, že aj malé deti, dospelých, starých wow. ľudí, že je to naozaj, akože to bola taká veľmi dobrá časť.
To je zaujímavé. A zároveň ti to aj tak ukáže, že koľko takýchto naivných hlupakov bolo vlastne, ktorí sa snažili o nejaké seba obohatenie.
Presne tak. No a vtedy Bastienovi dopne, že okej, dobre, toto je asi problém. Jupi.
Mať Alzheimera 10.
No a rozhodne sa to teda riešiť. On, nepamätám si už úplne presne, že akým spôsobom to progresuje, ale on pomôže mu vlastne aj Falco, aj Atreju, že teda dostať sa na nejaké miesto. On sa dostane k takej zaujímavej pani, ktorá
Giu rodí...
Neúplne. To je pani, ktorá rodí ovocie na svojom tele.
No, okay.
No, znie to dosť zvláštne, keď to takto budem opisovať. Už ano. Teraz miesto zaujímavo, ale no. Ona vlastne, ako keby, keď Bastien dojde do jej domčeku, tak ona vlastne sa akože poteší, že má konečne nejakú spoločnosť a ona začne ako keby nahadzovať plody. Hej, že nejaké hrušky a takto,
a
že jej to rastie.
Akože
no,
odšadial?
No, tak rastie jej to nejako z tela, neviem úplne tie detaily, ale rastie to z nej. A ona tým vlastne Bastiena krmí.
Ježišmaria. To mi pripomína, jak sa volala tá kráľovná vo Vale, ktorá, ježiš, sestra Starkovej.
Ježiš, áno, viem,
no,
hej, hej,
no, no,
áno,
no.
Liza Erin.
Áno, Liza Erin, hej, 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 ďakujem, ďakujem. Tak toto bola presne moja asociácia teraz.
Áno, podobný feeling to malo, keď som to čítala, no. Ale každopádne teda Bastien si tak užíva tej jej pozornosti, ona je rada, že tam niekoho má. No a on vlastne ako keby si tam tak ešte oddychne a on sa vlastne snaží zistiť, že čo by mal byť ako keby jeho posledný nejaké želanie. Aspoň keď si správne pamätám. A ono je to vlastne tak, že on si zažela, že chcel by, tuším, ešte vidieť otca. A odíde teda vlastne od tej pani, ona potom odkvitne.
Akože celá zomrie?
Áno, hej. No akože ona sa potom z nej sa vždycky, že on, oni to opisovali, takže
taký
z nej sa vždycky
ovocný
stane.
Fénix.
Hej, taký stromček vyslovene, že okej, že tak odkvitne, je zima a potom zase nahodí listy
aj
a
tak,
všetko
jasné,
toto.
Jasné, jasné. Aha, okej, takže 4-ročná obdobia, klasika.
Nazvime to tak, v takom veľmi zvláštnom poňatí, ale dobre. A Bastien vlastne ide ešte potom do takej nejakej jaskyne, kde ako keby nájde nejaký čriepok, kde tuším, že obraz jeho otca alebo také niečo. A vlastne ako to nájde, tak sa vráti naspäť do svojho sveta.
Aha.
Z tej fantázie. Čiže
jeho vlastne tým pádom pozitívna spomienka ho vlastne pomôže pritiahnuť naspäť do reality.
Áno. Ešte tuším, tam bola nejaká sekvencia, ako použije tuším aj Orin a vôjde do nejakej, alebo napije sa z nejakej fontány, ktorá mu s tým pomôže. Myslím si, že takto nejako je, že má tú spomienku a ešte prejde cez nejakú tú fontánu, ktorá je vlastne v tvare Orinu. Že sú to tie dva spojené hady.
Áno, áno.
A vráti sa teda naspäť do svojho sveta. Zistí, že jeho otec už teda kontaktoval políciu, hej, a teda však príde domov z tej školy, lebo je nejaký, neviem, či sobota, alebo tak nejak. A príde za svojím otcom, on sa teda však zdesený, že pre Boha, čo sa stalo. A Bastien mu teda porozpráva, že čo sa stalo. A jeho otec ho prvýkrát, že počúva po dlhej dobe, že si len nepustí nejakú telku a že konečne sa vlastne rozprávajú. Hej, a vlastne ako keby naozaj to končí takým zjednotením ich, hej, že teda on povie, že okej, že rozumiem ti, zajtra, ja neviem, je nedeľa alebo čo, tak pôjdeme, môžeme ísť do zoologickej, že povedz, že kam by si chcel ísť. A Bastien mu povie, že ja ešte pôjdem vrátiť túto knihu. Lebo som ju ukradol.
Ktorú ukradol, presne tak. Aj keď teda vo filme tam napísal takú noticku, že vrátim ju naspäť, ale bolo to ukradnuté.
No a teda on príde vlastne naspäť do toho starožitníctva, antikvariátu za pánom Koreandrom a teda vráti mu tú knižku a on zistí, že aj vlastne pán Koreander bol v tej fantázii.
To bol, on bol ten gnóm, alebo čo?
Nie, že, nie, počkaj, on tam, že v minulosti tam bol a podarilo sa mu vrátiť.
Aha, okej. Okay. Ako to zistí? To sa mu prizná?
Áno, on mu to vlastne porozpráva, že čo sa stalo.
A jeho čo pritiahlo naspäť? Teda, sorry, to tam
nehovorili.
Aha, dobre.
To tam nehovorili, ale každopádne, že podarilo sa mu vrátiť naspäť a nakoniec vlastne tá kniha, že sa aj niekde odíde nejako preč, že ona nejako zmizne.
To som sa chcela opýtať presne, že či aj tá kniha vlastne samotná nefunguje ako nejaký portál, ktorý sa objaví vtedy, keď ho potrebuješ, alebo ako to povedať. Hej, hej, hej.
Áno, myslím si, že ten koniec, akože už si nepamätám úplne presne, ale ten záver tak to nejako končí.
Tak to je veľmi pekné, to je veľmi pekné a áno, no tak filmu sa nechcelo, kto vie, že či si oni nechystali aj materiálne akože na dvojku, alebo čo?
Ona je dvojka.
Ona je dvojka?
Je aj hrozná.
Aha, okej, okay, lebo akože takto, podľa mňa aj tá jednotka, však ono je to super a je to kultovka, ale rozumiem, že dvojka má šancu na to, aby bola hrozná, lebo tá jednotka podľa mňa sa tak dobre zastabilizovala na tej kultovej úrovni, ale akože keby urobila ešte jeden krok vedľa, metaforicky, tak podľa mňa padne do priekopy.
Áno, áno, tá dvojka je úplne že údesná. Ja, akože, ja si pamätám, že som to videla, ale ono to vlastne s dejom v knihe už nemá, že absolútne nie. Akože len to Bastienové zabúdanie o veci, keď si želá niečo.
A sú tam tí istí herci, že to je priame pokračovanie?
Nie, nie, nie.
No, takže to je len nejaká taká voľná... No, asi,
voľné pokračovanie.
Voľné pokračovanie, hej, presne. Asi preto je to aj také, akože asi značne... Zlé teda. Lebo túto podľa mňa ten film veľmi ťaží aj z takej nostalgie 80-tých rokov.
Určite, hej.
Veď však treba povedať teda, že Stranger Things, no, keď sa vraciame k predchádzajúcim témam, tak tam akože Never Ending Story určite vyhypovaný bol pred tými 2-3-4 rokmi, alebo kedy bola tá séria, kde sa spomína. Takže on má takú silnú nostalgickú bázu. Ten nekonečný príbeh v sebe nesie, no.
Keď si mi spomínala, že ako dieťa, že sa ti vynárajú nejaké spomienky, tak máš nejakú že obľúbenú scénu?
Áno, moja obľúbená scéna boli presne tie bahná smutku, alebo teda tie bažiny smutku. A ešte si veľmi dobre pamätám, keď sa rozpadala vlastne, rozpadal ten hrad tej malej cisárovnej detskej, tak si pamätám vlastne tú scénu, keď ona tak srdcervúco, a to bolo fakt dobre zahraté tiež, ona vlastne tak srdcervúco kričí na Bastiena, aby teda povedal jej meno nové a Bastien teda kričí na ňu naspäť, tak to si doteraz pamätám tiež ako, ako taký moment. To sa mi normálne teraz, lebo ja som to však nevidela, ani nepamätám. Ja som zase neviditeľný. Neviditeľný príbeh. Ja som ho ani ako dieťa nevidela toľkokrát, podľa mňa. Akože ja som to nemala tak, že pustené každý víkend. Ale toto sú také momenty, ktoré normálne taká silná, silná vlna nostalgie sa tak cez človeka preleje, však aj keď si starú hudbu pustíš, alebo čo si počúval.
Inak hodím aj silnú otázku. On vlastne, Bastien pomenuje teda tú cisárovnú Moon Child,
áno,
hej, alebo teda
áno.
Mesačné dieťa. No a daj, jak by si pomenovala ty?
Ježiš, vôbec neviem. Boli tam nejaké podmienky toho,
nie
že...
Nie sú žiadne podmienky, no schválne, daj.
Bože, neviem, tak to ma nenapadne originálny názov. Vieš, že Bastien to dal len tak z oného, z brucha?
No.
Bože, neviem, teraz ma nič nenapadne, Mirsa. Akože musím povedať, že som aj epicky unavená celkom, takže Liza Erin to dokázala, že som nebola schopná si spomenúť. Taz Vale. Nenapadá mi. Mirsička, tebe napadne niečo?
Vôbec. Akože je to, vieš, lebo presne, že to je taký ako keby dosť neuchopiteľný koncept podľa mňa. Vieš, že ja napríklad viem vymyslieť ľuďom meno, keď ich vidím, ako vyzerajú.
Alebo ja keď poznám tú povahu, tak
áno.
Nejaká srandovná prezivka sa vie vynoriť. Hej.
Áno. Ale tak nakoniec vidíš, akože Bastien tým pádom není úplne márny, lebo nás dve nenapadlo nič a on dal aspoň Moonchild.
No tak akože hlavne je vymyslený. Takže určite autor, ktorý napísal Bastiena, mal dostatok času na premyslenie. Ale hej, to je pravda, že... Takže takto, no teraz ma, že v tomto stave ma absolútne mi nič nenapadá. Mirsička, a ty máš ktoré scény, aby som sa aj naspäť teba opýtala? Pamätné.
Ja mám najradšej asi Morlu.
Tú korytnačku.
Áno. Lebo ona je strašne vtipná, ona tam na neho, akože dobre, vo filme je vtipná, v knihe nemá, tuším, alergiu na deti, ale ona vlastne vo filme má alergiu na neho, alebo také niečo, tak ona stále kýcha tam na neho.
Hej, ja som sa presne, keď som pozerala tú časť, tak som sa úplne smiala, že to teda v dnešnej dobe covidovú robiť takúto verejne kýchajúcu verejne kýchajúcu a bez respirátora existujúcu alergickú korytnačku, keď nevie, že je alergická, je celkom risk politický. Ale bolo to vtipné, mne sa to tiež ľúbilo. Aj sa mi ľúbilo, jak bol celý od tých soplov potom. Vieš, že tiež to bolo také zobrazené, že nie je to nechutné proste.
Ono v knihe to bolo zaujímavé aj tým, že ona sa volá, že prastará morla a ona vlastne je, že úplne neskutočne stará entita, ktorej už je všetko jedno, lebo jednoducho už to nepotrebuje to riešiť a už je celá taká, že well, I don't care.
Toto je inak sranda, že vlastne aj Terry Pratchett v Zemne ploche má v zásade však celý Discworld je postavený okrem iných zvieratiek, je postavený vlastne aj na korytnačke, ktorá pláva vesmírom.
A na jej chrbte sú 4 slony, ktoré nesú Zemne plochu.
Tak. A je to strašne milé, že vlastne korytnačky sú, však aj biologicky, je to logické, ale že to je taká okamžitá metafora starobilého starobilého života vlastne.
Ono aj to, že ako pomaličky žijú, asi to dáva zmysel.
Áno, také vyčilované zvieratka všeobecne. Hej.
Inak neviem, či si vedela, ale teraz prednedávnom aj zomrel ten režisér, čo to vlastne režíroval.
Nie.
Myslím si, že minimálne jeden človek by sa z toho tešil a to je autor sám tej knihy. Pretože autorovi
hejtovačky boli medzi
strašne, nimi? On ani nechcel, aby jeho meno vôbec bolo na tom filme v titulkoch.
Okej.
A ja napríklad musím povedať, že ja som sa veľmi divila, keď som to najprv čítala, túto informáciu, že že prečo však, to je taký dobrý film, neviem čo. Ale úplne to chápem po prečítaní tej knihy, lebo tá kniha má úplne inú atmosféru ako ten film.
Hej. Ten film je podľa mňa príliš odľahčený. Tá kniha mi prípada byť oveľa nie že temnejšia, ale takú...
Hlbšia.
Hlbšia, presne. A ten film je taká plitšia, fakt taká adventurozná hovadinka pre deti. Nemyslím to vzlom, lebo však aj tam sú pekné momenty, ako som hovorila s tou fantáziou, ničotou, to zrnko, kedy budú musieť postavať fantáziu na novo, akože sú tam pekné momenty, ale sú to momenty, vieš, že proste pár sekúnd a potom tam zase Atrej jazdí na onom, na Antraxovi. Či jak sa volá ten
Antrax je niečo, však to nie je nejaký jed.
Je. Antrax. Antrax sú, to sú baktérie, to je myslím bakteriálna.
Dobre vedieť.
Bakteriálne kolónie. Neviem, že či niekedy nejaký anglický král mal problém počas svojej vlády s tým, že antraxom boli nakazané studne a mreli mu ľudia.
Inak ako keby nejaké najobľúbenejšie, akože to je blbá otázka, lebo chcel som sa spýtať, že nejaké najobľúbenejšie stvorenie z toho filmu, ale... Falkor?
Nie. Dobre sa pýtaš, Mirsa, lebo mne sa tam veľmi akože páčili kadejaké stvorenia. Aj veľmi cool bolo, keď bol taký ten začiatočný koncil tých bytostí
U tej cisárovnej.
U tej cisárovnej, presne tak, keď vlastne oni tam riešili, že dajú ten orín a musia Atreja vybrať a tak, a vlastne Atrej tam aj predstúpil. Tak tam bol v tom kraude, v pozadí, akože v tom krdliku tých bytostí, boli niektoré veľmi originálne, fakt sa mi páčili, ako vyzerali, ale všimla si si ty, že jedna z tých bytostí bol aj jeden herec z iného detského v zásade filmu. Ten týpek, ktorý hral Umpa Lumpov v čokoládovni, alebo teda v továrne v čokoládovni, v továrni na čokoládu.
Charlie a továren na čokoládu.
Áno. Tak podľa mňa to bol ten istý herec a tiež tam hral takého týpečka nejakého.
On tam hral toho pretekára na tom...
Áno, na tom slimakovi. Áno, presne. A čo ja viem, že vyslovene obľúbená... akože z takého kreatívneho pohľadu to bolo podľa mňa pekne celkom urobené, až teda na toho Gmorka, ten bol taký smiešný trochu, ale bolo to podľa mňa celkom pekne, viaceré tie bytosti. Ten Umpa Lumpa bol taký, bol taký milý. Bože, chudák ten herec, akože je mi ho ľúto, že ten Umpa Lumpa, vieš, každý ho poznal ako Umpa Lumpa. Ty, Mirsička, ako?
Za seba musím povedať, že Falkor. Lebo však samozrejme, že ako dieťa som ho chcela mať.
Jasné.
A jasné, ako milovnička koní.
Antrax. Áno.
Antrax, určite. Myslím si, že bolo by mega cool mať koňa, s ktorým si môžeš pokecať.
Inak, áno, asi.
Celku zaujímavé konverzácie by to niekedy mohli byť.
Asi by to bolo zaujímavé, hej, že počuj, nezožrala si zase nejaké pokena, ale sa mi zdá, že vláčim teraz viacej kil na sebe. Toto by mne určite povedal.
Takže akože tieto zvieracie postavy boli pre mňa také milé, ale keď akože knižne, tak potom i Gramul.
Mm-hmm.
Tá vlastne mnoho bytosť.
Tá rojovitá záležitosť. Hej, hej, hej.
To bola aj taká zaujímavá scéna, lebo tým, že sa to odohrávalo v tej jaskyni a boli tam také svetielka, tak veľmi som si to vedela dobre predstaviť. Mm-hmm. Aj taký zaujímavý vnem to vo mne zanechalo.
Mm-hmm. A ono, nevieš náhodou, že tá produkcia toho filmu, to bola americká produkcia? Lebo tie decka museli byť Američania.
Americko-nemecká koprodukcia.
Americko-nemecká, áno, to asi dáva zmysel, ale tie decka boli reálne podľa mňa asi americké dietky.
Ja si myslím, že čo hercov sa týkalo, tak tam asi neboli nemeckí hovoriaci. Ono len v štúdiách nemeckých sa to natáčalo. Hej, že napríklad ten Falkor, ešte keď... ono sa dá ísť, neviem presne, kde to teraz je v Nemecku, ale že ono sa aj dá ísť pozrieť do tých štúdií a dá sa tam sadnúť na Falkora a zalietať si na ňom.
Áno, zarajdiť si. Hej, hej, no. Áno, ale tak treba povedať, že Falko, to sme sa aj my, toto aj, viem, že aj v škôlke to hrozne fičalo, no, to jasné. Si pamätám. No presne, to boli tieto doby.
Ale tak ono, je to taká príjemná postava, lebo on tým, že je drak šťastia, tak on vlastne vždycky... Že
je vyčilovaný. Áno, on je taký, akože vždycky taký...
A je to hlavne super také, akože chcela som povedať, že Deus ex machina, ale je to, že neviem, ako sa povie v latinčine.
Áno.
Dracus ex machina, lebo
alebo
vlastne...
Draco, myslím sa, len asi, povie,
hej,
asi.
Hej, Draco ex machina, lebo on vlastne vždycky, že keď je nejaká situácia, z ktorej sa nevedia dostať, tak ja som šťastný drak, ja mám šťastie a... Ako keby si lúskla prstami a situácia sa vyrieši, lebo nejaké šťastie tam zahralo. Hej, svoju úlohu.
Hej, hej. Tak to ma teraz tak od veci napadlo, ale sranda, lebo vlastne áno, však lebo v zásade v tej východnej kultúre vlastne draky asi majú naozaj tú konotáciu šťastia so sebou, ale zaujímavé je, že vlastne u nás, ako keby na západe, tak drak je väčšinou nejaké hrozne mocné stvorenie, ktoré
unáša
častokrát unáša princezny. Presne
a občas
tak.
Má včelíny.
Občas má včelíny a napríklad Targaryenovcom teda až také epické šťastie draky nepriniesli, treba povedať. Takže je to také zaujímavé, že ako tie kultúry inak vnímajú vlastne tú istú mytickú bytosť v zásade.
Áno, ono vlastne tá východná, akože či si už doberieme Čínu alebo Japonsko, tak draky sú primárne
šťastie.
Skôr pozitívne bytosti.
Áno.
Presne.
Hej.
A ono vlastne, keď si všimneš aj vo filme, tá estetika Falkora je skôr ide do tej východnej
určite,
časti, lebo presne
určite.
On sa tiež tak vlní, je taký
dlhý.
Áno, on sa vlní,
presne tak dlhý, také krátke nohy, to je akože fakt je to vidieť. Napriek tomu, že ja som si myslela vždy, že je to teda pes, ale teraz ako dospelý človek vidím, že je to naozaj východný drak.
Mm-hmm. Lebo ono, mne vlastne strašne tá jeho hlava pripomína také tie masky, čo sa robia na oslavách Nového roku čínskeho.
Presne.
Tak tam vlastne to vyzerá veľmi, veľmi podobne, áno. Že tiež sú také machlpaté tie uši a fakt akože vyzerá to brutálne podobne.
Áno, také velikánske oči, aj ten nos, hej, vyzerá to podobne. Až na to, že potom vlastne tie šupiny, ktoré má na tele, sú prekryté takým tým šašorím, alebo čo to je, tak preto tam
šašorie,
podľa mňa...
Šašorie, som dlho nepočula ako slovo.
Preto tam podľa mňa vznikali tie zámeny s tým, že si tam videl psa vlastne reálne.
Hej. Ono mňa by ešte zaujímalo, že väčšina ľudí, že či to, ja by som si vyslovene chcela spraviť, že anketu, že či to bol podľa ľudí, že drak alebo pes. Že
podľa mňa
ten
pes, drtivá väčšina ti povie, že pes. Mm-hmm. Akože samozrejme, že ak budeme vnímať to, ako sme si to pamätali ako deti, ale podľa mňa by... Však môžeme
hodíme anketu na Instagram.
Áno, môžeme vyplniť anketky a urobiť takýto hrozne hlboký sociologický výskum, ktorý potom môžeme odprezentovať na nejakej konferencii medzinárodnej. Že či bol teda pes alebo drak, Falko. U nás doma je to napríklad kocúr.
Hej, ináč je strašne populárne. Jeden môj kamoš má psa, čo sa tiež volá Falko.
Áno.
Len toto, že všetci na Slovensku to volajú, že Falko, ale pritom v origináli je to Falkor a ešte presne, áno. Že tá nemčina má, že fuchur.
Áno,
hej, takže...
áno, hej. No a my sme, teda na našu obranu, my sme takto kocúra už zobrali vlastne zo stanice, teda, že on už sa volal Falko a tak ďalej.
Okay. Ale je vám odpustené.
Je nám odpustené. Ale treba povedať, že akože vizuálom sa podobá, lebo má také líčiska a tak. Takže, ale nie sme úplne mainstreamoví, lebo my sme teda neboli zdroj pomenovania.
Bolo inak v tom príbehu niečo, čo ti prišlo ešte stále nejasné, minimálne akože z toho filmu?
Rozmýšľam, ale v zásade asi...
Okrem Moonchild, lebo však to bolo také, áno, že to skoro nikto podľa mňa nepočul, keď on to tam vreští.
To je jedna vec, ja som počula, že povedal Atreju a nie Moonchild. ale akože ani nie, že nejasné, mne v tom filme naozaj najviac vadila tá poviedkovosť toho celého, že ono to boli také separátne sekcie toho filmu, ktoré...
Dobrý seriál by to bol.
Akože áno, keby to rozpracovali, presne. Mm-hmm. Ale do hodinu a pol filmu nasekať toľko to sekcií jednotlivých, ktoré neboli až tak poprepájane. Ja sa musím priznať, že teraz, keď som to pozerala, tak ja som sa miestami musela vrácať naspäť, lebo ja som, že čo? Že ako sa tam dostal? Lebo takým... Vieš, že takým lusknutím prsta sa zrazu niečo udialo.
Draco ex machina.
No, presne, presne. Hej, hej. Takže vyslovene, že nejasné nie, ale teda musím povedať, že asi väčší pôžitok som mala z toho ako dieťa.
Ja tiež.
Aj keď tie myšlienky sú stále pekné, však blabla už sme opakovali, ale asi je to proste, no už nie sme... Mirsa, už nie sme cieľovka filmov pre 10-ročné deti, predstav si to.
Wow.
Som šokovaná touto informáciou.
Nečakala som, že príde tento bod.
Hej, hej. Hej, hej. A ešte niečo, že výrazne odlišné, asi už nič
asi
nebolo.
Asi podľa mňa
také.
Tie najväčšie odlišnosti hej, som hej, už spomenula, hej. Akože pani s ovocím, no a čudná dedina, kde všetci si dávajú hrdce na hlavu.
Áno, áno, áno. No, každopádne, škoda asi. A svojím spôsobom po tomto vysvetlení trošku viem pochopiť aj toho autora, teda, že sa dištancoval. Však ono je to vždycky také problematické. Ja som s týmto inak dlhodobo aj stále mám trošku problém. Že mne sa nepáči, keď bola prvá kniha a tá filmová adaptácia tú knihu nenasleduje. Mm-hmm. A teraz ja rozumiem, že film je iné médium a nemôžeš jednať, to je mi úplne jasné, že jednak jednej to sa nenapchá, ani priestorovo sa to nenapchá do filmu, ani koncepčne sa to nevie napchať do filmu. Ale vadí mi, keď sa v príbehoch menia akože kruciálne veci, dôležité v tých dejových líniách. To mi fakt prekáža a nakoniec vlastne vznikne taká zbastardená verzia trošku tej knižnej predlohy. S tým akože doteraz sa neviem, pri mnohých dielach vadí mi to. Mm-hmm. Vadí mi to veľmi.
Áno. Ja musím...
Uno, stres.
Ja tuto musím povedať, že mne ako keby, dokým som nečítala tú knihu, až tak ma to nemrzelo. Ale ako náhle som si už prečítala tú knihu, fakt musím povedať, že ten film, akože veľa vecí tam chýba.
Áno, áno. A ja, veď ja rozumiem tomu, že však samozrejme, keď niečo treba vypustiť alebo podobne, ale proste nemeniť tie hlavné piliere príbehu. Ako, a potom, ak ich meníte, tak ja zároveň rozumiem, že ten autor tej literárnej predlohy si potrebuje zachovať tú tvorcovskú integritu, a nechce sa proste spájať s príbehom, ktorý nezodpoveda tomu, čo napísal. Mm-hmm. Ja tomu rozumiem.
Presne.
Ja tomu rozumiem.
Presne.
A teda je tam nakoniec uvedený, alebo není ten autor vo filme?
Je uvedený, tuším, v titulkoch.
Aha.
Nakoniec, hej. Ale som v titulkoch je aj Wham, čo spieva.
Never. Last Christmas.
Nie, ale však on aj... Počkaj, Wham nerobil aj soundtrack k tomuto?
Neviem, či robil Wham. Neviem vôbec.
Nie, Limal.
Limal
sa volá, áno. Bože, to teraz neviem, akože z akých útrob môjho mozgu som videla to meno, ale áno, Limal spieva tú úvodnú pesničku.
Sa ti nejaké synapsy teraz prepojili. No, lebo ja som bola taká prekvapená, že Wham by to bolo. Akože možno urobili zvyšok... Možno urobili zvyšok soundtracku, alebo čo?
Myslím si, že nie. Akože keď som si púšťala ten soundtrack na Spotify, tak bol tam uvedený nejaký Michael Etvas. Ale akože každopádne Limal naspieval úvodnú pieseň.
Aha, okej. Inak,
a ten akože tam tiež uvedený v titulkoch.
Ten
teda.
Soundtrack, treba povedať, že bol celkom milý. Však teraz tieto 80s, bože, strašne si to fičí popkultúrne, ale ten soundtrack je naozaj akože taký príjemne doľaďuje ten film. Že by som si ho teda vypočula na Spotify, to sa mi moc nechce. ale ten film podľa mňa príjemne doplňa.
Stále sú tam tie 80s synťáky.
Áno, presne tak. Má to taký vibík svoj.
Tak si bežte vypočuť soundtrack, alebo aj pozrieť film, alebo prečítajte si knihu, majú to v knižnici. Hej. Bežte.